Това е световедният блок на Дарик, уважаеми слушатели. Сега ще си говорим за едно литературно събитие. Това е книгата «Дилър на реалности» от Николас Димитров, който ми е на гости. Изключително ми е приятно.
Добър ден. Здравей.
Така, впечатляващо най-напред ревю на книгата. Освен това, ще ми се да поговорим освен за книгата и за автора, за вас, визионер и мечтател, полиглот, владеете 11 езика. Така ли?
Да, така е.
Как се случи така и защо така научихте толкова много
езици? Да, първо бях възпитаник на класическата гимназия и от след гимназията излязох с знание на 5 съвременни езика. Това бяха английски, френски, руски, италиански и испански и 2 даже древни, гръцки и древногръцки и латински. А след това, след като през 90-та година заминах от България, защото нямах възможност да уча в български университет, защото не бях член на комсомолът. И тогава без характеристика от комсомолският секретар ти не можеш да постъпиш в български университет. Радвам се, че въобще вече поколението, което не помни какво е комсомол и не помни комунизма, е вече на 30 години. Но така, през 90-та година, след падането на Берлинската стена, аз на 17 години заминах от България да уча в Америка. След това учих в Белгия, в Австрия, в Латинска Америка, в Аржентина, в Венецуела. И така много късмет и с много пътувания научих още 5 езика.
Това освен, разбира се, езика е богатство, но що за богатство от впечатления при толкова много пътуване? През всичките тези години просто не мога да си представя. Как ви се отрази всичките тези пътувания? Най-напред, кога усетихте литературния звяр в себе си, таланта, желанието да пишете?
Аз съм писал още от дете и това беше спечелването на някои конкурси в класическата гимназия по литература и по философия. Беше една от възможностите да оставам да уча в училището, въпреки че не бях член на комсомола. И аз пиша от дете, но този роман «Дилър на реалности» е продукт на 20 годишна работа. Дилърът буквално нахлува в мен, спомням си, на Изгрев слънце 98 година, на 24 август, просто си го спомням този ден, защото съвпада с независимостта на Украина. И първоначално това беше сценарий за... това беше пиеса, след това стана сценарий за филм и ето 20 години по-късно той се видоизмени в един от най-популярните киберпънк романи в Източна Европа.
Да. Тоест 20 години можем да проследим началото, връщайки се назад. Как изглеждат тогава, преди 20 години, понеже аз ви обявих началото като визионер, кои от тези визии се потвърдиха, кое всъщност стана наистина така, както го предричахме и кое не успяхме да достигнем, за добро или за лошо?
Даже е малко страшно да си помисля за 20-те години от както се появи идеята до пълноценното реализиране на дилърът в книжен вид, колко много от нещата, които бяха в първоначалната версия на пиесата, са потвърдени. Значи, повсеместните мобилни технологии, изкуственият интелект, цифровизацията на нашият живот. Значи, ние сме на една крачка, романа говори по сюжета, това е класически киберпънк, в който главният герой, който е един изпечен корпоративен шпион, трябва да се инфилтрира в най-могъщата медийна корпорация на света, без да подозира, че му е предречена ролята да стане месията на първата дигитална религия на света, а тази дигитална религия предлага вечен живот под формата на цифрово безсмъртие. И практически всички други неща, които са описани в романа, вече сме на една или на две крачки от тяхното осъществяване. Истина, така, да. Освен Последната и за мен е най-страшна крачка е оцифроването на твоята личност, оцифроването на твоите спомени и прехвърлянето на твоята личност в облака или в блокчейна, за което всъщност говори и роман, и което предлага дилърът на реалности.
Това, което е било киберпънк, което е било антиутопия преди 15-тина години, вече е реалност. Как гледате на това?
Много двусмислено. Аз съм поклонник на новите технологии и като всички хора смятам, че тези нови технологии правят живота ни, от една страна, много по-свободен, много по-забавен, с много повече възможности за да се самоизразиш, с много повече възможности да бъдеш забелязан, да се изявиш и да изкажеш своето мнение, което да бъде чуто от милиони хора. Но от друга страна, прехвърляйки съобщенията си в WhatsApp, Viber, Snapchat, съвсем наскоро започнах и Facebook, където бях анонимен допреди много време, Instagram, това всичко отнема толкова много време и ние непрекъснато сме в нашите девайси, така че ме е страх какво по-нататък ще стане с тази наша свободност и къде ще ни заведе нашето взаимодействие с машините и с изкуственият интелект. И това е един от основните проблеми, които поставям в дилърът на реалности.
Този проблем съществува, казвате, страх ме от това, докъде ще стигне, и ние въпреки това вървим към тази точка, към това опасение. Рано или късно трябва да си дадем отговор. Кое е най-страшното, което може да ни се случи реално? Наистина да станем цифровизирани изцяло ли?
На мен ми се струва, че това не е най-страшното, да станем цифровизирани, защото...
Имам преди да нямаме нормален живот, да нямаме нищо, което да прилича на предишния, на физическия ни. Да станем такъв вид богове.
На мен ми се струва, че ние вървим към този път. Най-страшното е, когато ние няма да имаме нужда от общение помежду ни. Защото дори и сега винаги могат да се видят в ресторанти и в обществени заведения цели семейства с деца, баби, три поколения, внуци, деца, родители, които са заети с своите девайси. На мен ми се струва, че това е най-страшното. И това, че децата, нашите деца не играят на улицата. Нашите деца предпочитат да играят пред компютрите. Това ми се струва, че отчуждението, приближаването, светът е станал толкова малък и разстоянията са станали толкова незначителни, а ние като хора и като вид се отдалечаваме друг от друга. Да.
Искам да коментирате и нещо друго. Превръщайки се всеки един от нас в някакъв самодостатъчен човек, не загубваме ли авторитетите? Да не би да не можем да слушаме вече, сами да си изрязваме това качество да бъдем добри читатели, добри слушатели, т.е. да осмисляме всичко това, което достига до нас, не да бързаме да кажем нашето мнение за нещо. Да не би да е късно в един момент.
Аз смятам, че не е късно, но е доста опасно, защото времето е толкова бързо, ние искаме, поглъщаме толкова много информация и искаме да върнем част от тази информация, която я поглъщаме, и това е една много голяма опасност, за която вие говорите, че ние не се чуваме, първо не слушаме, а след това не се и чуваме. Нямам представа как. Нямам представа. Може би да се опитам да послушам вас сега.
Не знам, аз също съм притеснен. Подобно аз все още не съм имал удоволствието да прочета книгата. Веднага ще поправя този пропуск. Била на реалности вече на българския пазар от издателство Колибри. Впечатляващи илюстрации има вътре. Да кажем няколко думи за тях.
Да,
това е историята на илюстрациите.
Илюстрациите, първата част, илюстрациите са направени от един известен украински млад илюстратор, Аз видях неговите илюстрации за криминалният кодекс на Украина.
Да.
Той беше илюстрирал всички престъпления от криминалният кодекс и илюстрациите, които той е направил към дилерът на реалности, са в такъв стил. Те са много оригинални и ми се струва, че даже може би и твърде провокативни, и някои от тях са доста сексуални, и това беше една от причината романа да бъде цензуриран в Русия.
Да.
И може би това е една от причините, освен антирелигиозната тематика, да бъде забранени в Турция. А втората част на романа, която е написана от лицето на главната героиня, илюстрациите са направени от 14-годишно момиченце, което беше, което спечели конкурсът за най-добра рисунка, детска рисунка в Япония. И тя при своите 14 години е направила едно, и първо, това е една от първите книги, която тя е прочела, и рисунките са много дълбоки, и въобще визуалното оформление на романа е като самото визуално оформление е като произведение на изкуството.
Значи в Русия имало проблеми и в Турция. Това са такива общества, да знам, не знам дали да ги наречем консервативни по някакъв начин. Отказали са да мислят. Отказали са изобщо да стигнат по-дълбоко в румяна, хващайки се за нещо формално. Илюстрации или конкретна идея.
В Русия проблемът не бих казал проблем, но една от дискусиите, обществените дискусии, които породи романът, е, че представители на Руската православна църква казаха, че такава цифрова религия, която я има в романа, е фантазия и всъщност е доста куштунствена, защото с Бог човек може да общува само, не може да общува чрез компютър и чрез мобилен телефон, а само в църква и с помощта на свещеници. А в романът има една институция, която електронни, автоматически църкви, кабинки, в които човек може да си избере всяка една религия, която иска. Днес ти може да си будист, утре да си мюсюлманин, след това да си софист, по-нататък да си католик. И на тях тази идея не им хареса, на което нашият отговор беше, че православието и свещениците все още твърдо отстояват своята монополия на разговора с Бога, и само те биха могли. За да разговаряш с Бога, не трябва, може би, да ходиш в някакво помещение, защото той живее или не живее във всеки един от нас.
Разбира се, естествено, но може би все пак ги разбирате по някакъв начин като възпитаник на НГДЕК, знаете защо го правят. Нямат избор реално друг подход да бъде. Да допуснат, приемат книгата, може би за ЕРС. Чували сте тази дума? Така,
да, аз исках, затова използвах по-мекото богохулствена. Да, книгата наистина е достатъчно иконоборческа, но тя не е против вярата. Напротив, тя е за вярата. Е против официозната религия, която защото аз мисля, че религията в днешния ни се е превърнала в фастфуд. И главният герой е човек, който търси вярата. Въпросът дали я намира тази вяра, и по сюжета той трябва да изчисти място за тази нова религия, която той създава, но за да освободи място, той трябва да унищожи всички други религии и всички други богове. Но повече спойлери няма да разказвам.
Наистина, стига толкова спойлери. Последен въпрос. Той е жанров. Понеже споменахме в началото, това е киберпънк. Този термин устарява ли? Имаме ли нужда да го заменим с нещо друго?
Не, докато има постмодернистки произведения, в което действието се развива в едни упадъчни постиндустриални общества, където царят новите технологии, изкуственият интелект и красотата, терминът киберпънк ще бъде много актуален, и аз съжалявам, че в България няма толкова много представители на този жанр.
Всъщност не е необходимо да има много, необходимо е да има качествени. Не ви ли броим за български представител жанра.
Разбира се. А за какъв друг?
Точно това щях да кажа, естествено.
И за това много се радвам, че този, този жанр, който тръгва от България и който има успех в много други страни на света, да, намери такъв прием сред българските читатели.
Точно така. Не е необходимо много да имаме такъв тип представители, но е необходимо да имаме дилър на реалности. Това като така, струва ми се чудесно начало. Ще ми се да вдъхновите последователи, които по-късно да продължат, дори да ви оборят с някой от тезите, какво пък по-добре от някакъв спор да се появи.
В заключение тогава мога да кажа само едно нещо. Моят живот е бил много труден в миналото, но аз съм имал също така и голям късмет и съм срещнал много хора, които са ми помогнали, без да желаят нищо в замяна. И аз съм убеден, че всеки един от нас и само всеки един от нас може да бъде дилър на собствената си реалност. И само по този начин ние можем да избягаме от кабалата на правилата, които ни създава обществото.
Чудесни думи за финала на нашия разговор. Николас Димитров, авторът на Дилър на реалност и на гости в следобедния блок. Благодаря ви. Книгата вече на българския пазар.
Благодаря.